Sveiki, su jumis Transparency International Lietuvos skyriaus laida Skaidrumo linija, prie mikrofono Rugilė Trumpytė. Ar galėsime Lietuvoje ateity balsuoti internetu? Pernai Seime sprendžiant šį klausimą pažymėta, kad dabartiniai siūlymai neužtikrina balsavimo slaptumo bei skaidrumo, todėl juos reikia tobulinti. Tebesitęsiant diskusijoms dėl internetinio balsavimo, šiandien laidoje klausime, kokios yra pagrindinės tokio balsavimo rizikos ir ar galime jas įveikti. Kalbėsime su Oksfordo universiteto absolventu programos Kurk Lietuvai projektų vadovu Ignu Rubiku, kuris šiemet pateikė konkrečius pasiūlymus, ką reikėtų padaryti, kad Lietuva būtų pasirengusi tokį balsavimo būdą išbandyti. Labą dieną, Ignai.
Sveiki.
Pirmiausiai, gal pradėkime nuo pačios internetinio balsavimo sąvokos. Lietuvoje atrodo gan dažnai painiojamas elektroninis balsavimas ir internetinis balsavimas. Koks iš tiesų tarp jų skirtumas ir apie kurį būdą yra kalbama Lietuvoje?
Tai balsavimas internetu vyksta tada, kai balsuojama nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, iš namų ar darbo. O elektroninis balsavimas yra platesnė sąvoka, apimanti ir internetinį balsavimą, tačiau dažniausiai kalbama apie elektroninį balsavimą kaip apie elektroninės apylinkės. Tai yra būtent skaitmeninių įrenginių naudojama apylinkėse siekiant užfiksuoti balsus. Lietuvoje dažniausiai kalbama apie būtent balsavimą internetu. Jį šiuo metu bandoma įteisinti ketvirtą kartą. Tai Seime vyksta svarstymas dėl įgyvendinimo įstatymo, kuris leistų sistemą išbandyti dar prieš ją įgyvendinant realiai rinkimuose.
Tai dabar Seimas svarsto tiesiog galimybę išbandyti sistemą.
Būtent, tai yra išbandyti ir pasiteisinus praktiką užsienio šalyse ir vėliau, jeigu tai pasiteisins, bus įteisinama jau konkrečiai tiek rinkimuose, tiek referendumo balsavime. Ir tuo pačiu metu yra svarstymai teisinti ir elektroninių apylinkių pilotavimo galimybę per ateinančius Seimo rinkimus keletoje pilotinių savivaldybių.
Kaip jau minėjote, Seime yra svarstoma šitas klausimas, tačiau vis dar jisai išlieka toks kontroversiškas, jeigu taip galima sakyti. Nes vieni teigia, kad jis tiesiog privalomas, o kiti nerimauja dėl jo saugumo. Tai kokios yra rizikos?
Tai pagrindinės rizikos šiandien yra techninės ir įgyvendinimo rizikos. Kalbant apie technines rizikas, kyla du pagrindiniai klausimai. Tai vienas, ar balsas išliks slaptas, ar nebus išslaptintas rinkėjo, už ką jis balsavo. Ir antra, ar balsas negalės būti suklastotas, tai ar nebus įterptas netikras balsas, kuris paskui bus įskaičiuotas neteisingai. Tai kalbant dėl slaptumo, iš techninės pusės atskleisti balsą būtų labai sunku jau šiandien, nes balsas rinkėjo kompiuteryje yra užšifruojamas, o pavyzdžiui, vieną balsą išslaptinimui prireiktų apie daugiau negu 1000 metų.
Kaip jūs tai paskaičiavote?
Čia yra apskaičiuota pagal tai, kiek superkompiuteriai, galingiausiai šiuo metu esantis kompiuteriai, iššifruotų būtent tą šifravimą, kuris dažniausiai yra naudojamas, SHA-256 vadinamas, kurį dažniausiai naudoja būtent dabartiniai tiekėjai balsavimo internetu sistemų. Metodas naudojamas brutforsinimo, kai bandomas visos kombinacijos ir būtent visų kompiuterio galingumu užtruktų daugiau negu 1000 metų išbandyti visas kombinacijas, kol būtų atrasta kombinacija, kuri tinka ir iššifruoja tą balsą. Iš socialinės perspektyvos Lietuvoje vis yra populiarus balsų pirkimas ir dažnai teigiama, kad balsavimas internetu jį tik dar palengvins. Taip, tai yra rimta problema. Dažniausiai siūlomas sprendimas yra pakartotinis balsavimas. Tai yra galimybė balsuoti pakartotinai internetu ir būtų skaičiuojamas tik paskutinis balsas.
Įsivaizduojant situaciją, kad žmogus pardavė savo balsą, tai turbūt tokiu atveju netgi antras internetinis balsavimas problemos neišspręstų, ar ne?
Tai iš tikrųjų tam yra galbūt žavesys, kad galima parduoti 400 kartų, susirinkdavau pinigų ir vis tiek nubalsuoti taip, kaip nori, jeigu tik yra tam motyvacija.
Jūs pateikėte pasiūlymus dėl balsavimo internetu. Ar šie jūsų pasiūlymai kilo dėl tų rizikų, kurias esate įvardinęs?
Taip, tai iš esmės dėl rizikos būtent slaptumo pažeidimo, bet taip pat ir dėl balsų klastojimo. Techniškai balsų klastojimo rizika yra suvaldomas vėliojant saugiklius balsavimo internetu trijose etapuose, tokie grandinėje, tai yra pradžioje rinkėjas nubalsuoja, tai yra kompiuteryje yra įdiegimi tam tikri saugikliai, tada balso perdavimo metu ir saugojimo serveryje metu yra taip pat įdiegimi tam tikri saugikliai ir skaičiavimo metu jau yra dar tam tikri mechanizmai, kurie ištikrina, kad įterpti naują balsą arba suklastoti esamą balsą yra praktiškai neįmanoma.
Gal galėtumėt klausytojams juos trumpai pristatyti, ką jūs siūlėt?
Tai gal tada trumpai esminis principas būtų toks, kad Reikėtų sukurti atvirą sistemą, kurią galėtų tikrinti IT kriptografijos ir kiti ekspertai. Siūlymas yra vykdyti visų pirma išsamą auditą visų balsavimo internetinės sistemos dalių, kviesti tarptautinius ekspertus ir stebėtojus tai vertinti ir duoti savo išvadą. Taip pat pateikti programinį kodą ir visas kitas detalės apie tai, kaip vykdomas balsavimas internetu viešai, kad būtų galima patikrinti bet kam. Ir trečias esminis siūlymas tai būtų atidėti balsavimo įteisinimą rinkimuose iki 20-ųjų arba 19-ųjų metų rinkimų ir pradėti nuo testavimo.
Kodėl būtent iki tų metų reikėtų atidėti?
Nes tai yra artimiausi metai, kurie ateina po būsimų Seimo rinkimų ir 3 metų periodas yra gana pakankamas, kad būtų galima ištestuoti. Kitų šalių praktika yra labai įvairi, pavyzdžiui, Šveicarija dirba šią temą nuo 2000 metų ir ruošiasi pilnai gyventi 20 metais. Tai yra 20 metų laikotarpis įgyvendinimo, labai laipsniškas, labai atsargus. Estija yra kitas ekstremumas, jie iš karto įteisino kitais metais, pradėjo naudoti po įteisinimo. Daugelis šalių 2, 3, 4 metus išbando prieš pradėdami įteisinti.
Sakėte, kad jeigu kodas būtų atviras ir na, tiesiog žmonės daugiau žinotų užkulisių, kaip vyksta taip internetinis balsavimas, kas konkrečiai rizikas tai suvaldytų?
Tai suvaldytų tiek balso klastojimo, tiek balso slaptumo rizikas, nes tiesiog būtų galima patikrinti, ar ta informacinė sistema, kurios pagrindu yra vykdomas balsavimas internetu, ar jinai yra techniškai tvarkinga ir saugi. Yra ir keletas kitų rizikų, tai visų pirma, kad ir kokia būtų saugi sistema, net jeigu jinai bus administruojama neteisingai, gali būti paliekama žmogiškųjų klaidų, tam tikrų spragų. Yra labai svarbu, kad žmonės, kurie prižiūrės tą sistemą, tai yra tiek tiekėjai, tiek savininkas sistemos, tai ar tai bus ministerija, ar tai vyriausia rinkimų komisija, dar kol kas neaišku, kad jie labai gerai išmanytų visas saugumo rizikas ir galėtų kompetitingai jas vertinti ir jų išvengti. Iš tikrųjų, kompetencijos problema galbūt Lietuvoje yra viena aštriausia šiuo metu. Kol kas ne visai yra aišku, kas galėtų Lietuvoje tas kompetencijas turėti, kad būtent užtikrintų tinkamos kokybės tiekėjų darbą.
Jūs šituos siūlymus skiriate kam konkrečiai?
Jie buvo pateikti Teisingumo ministerijai, kuri rengė šios įstatymo projektus, ir taip pat Seimo nariams balsuojant dėl balsavimo internetu.
Ir ar sulaukite kokių nors atsiliepimų, ar kas nors iš politikų atkreipė dėmesį jūsų pasiūlymus, ar žinote?
Iš esmės visos mūsų pastabos jau įtrauktos į Seimui pateiktus įstatymo projektus.
Žinoma, kad Lietuva nėra pirmoji, kuris svarsto įsivesti internetinį balsavimą. Ar buvo šalių, kuriuose toks sprendimas turėti internetinį balsavimą nepasiteisino ir jis buvo atšauktas?
Nemažai tokių atvejų buvo, taip. Tas, matyt, dabar dažnai gazina žmonės, nes tie nesėkmės atvejai palieka tam tikrą įspūdį ilgam laikui, nors technologijos ir keičiasi su laiku. Tai garsiai nuskambėjęs vienas atvejis buvo 2010 metais Alekso Haldermano iš Michigan universiteto vadovaujama grupė nulaužė Vašingtono rinkimų sistemą, kur turėjo turėti galimybę balsuoti užsienį gyvenantis JAV piliečiai. Ir buvo palikta nemažai saugumo spragų ir tiesiog buvo pakeisti labai nesunkiai balsai. Kitas atvejis 2006 metais Olandijoje buvo atsisakyta daug metų veikusių balsavimo mašinų, o netrukus buvo sustabdyti ir balsavimo internetu bandymai. Dar daug yra atvejų, kai buvo sustabdyti bandymai, bet dažniausiai tai vyko ne vakarų šalyse, tai yra arba Indijai, Čiliai, Afrikos tam tikrose valstybėse, kur galbūt vėlgi ne visada viešasis valdymas ir viešasis sektorius gali pateiktis kompetencijas reikalingas.
Gal žinote, kodėl Olandijoje, tarkim, buvo atsisakyta jau esančios sistemos?
Olandijoje buvo balsavimo mašinos, kurios buvo senos, jos buvo beveik 50 metų senumo, ir buvo tiesiog visuomeninė grupė IT specialistų, kurie atrado, kad tos mašinos nėra techniškai saugios. Ir ant tos pačios bangos buvo taip pat atkreiptas dėmesys ir į balsavimo interneto sistemą ir jos atsisakyta dėl to, kad ta tema tapo labai jautri.
Ir jūs minėjote Vašingtono savivaldybę. Ar kartais tai nėra ta pati savivaldybė, kuri pati kvietė gyventojus nulaužti jų kodą ir taip pažiūrėti, ar tikrai gerai veikia?
Taip.
Ar toks kvietimas būtų aktualus ir naudingas Lietuvoje, kad politikai patys kviestų Lietuvos gyventojus pabandyti nulaužti kodą?
Taip, tai tikrai būtų labai geras atvirumo ir kompetencijos išbandymas viešajam sektoriui, aš manau, kad tikrai tą būtų gerai padaryti.
Mes kalbėjome dabar apie tokius neigiamus pavyzdžius ir sakėte, kad kartais jie būtent atbaido žmonės nuo internetinio balsavimo. Ar Estija, kuri, kaip sakėte, vat staigiai įsivedė internetinį balsavimą, yra tas gerasis pavyzdys?
Estija yra įgyvendinusi kelis sprendimus, kurie gali būti laikomi gerojų pavyzdžių. Tai jie neseniai atvėrė savo programinės įrangos kodą, taip pat diegė daug inovacijų balso šifravimo, patikrinimo srityse. Pavyzdžiui, jie, rodos, pirmieji įvedė galimybę mobiliuoju telefonu patikrinti, ar balsas yra užfiksuotas teisingai. Tas labai reikšmingai sumažina balso klastojimo galimybę. Kas yra galbūt svarbu, tai ilga patirtis Estijai leido sukaupti reikšmingas kompetencijas šitoje srityje. Ir dabar jie turi tam tikrą pranašumą, jau toliau tobulindami savo sistemą, net jeigu ji yra veikinti. Aišku, Estija galbūt nėra sektinas pavyzdys to atžvilgiu, kad jie prisijėmė tikrai didelę riziką pačiai pradžioje įgyvendinti sistemą, kol dar buvo daug neaiškumų ir galimų saugumo spragų, tačiau šiuo metu jau sistema yra gerokai patobulinta.
Ignai, dėkojame Jums už pokalbį, mūsų laida deja pasibaigė. Taip pat dėkojame klausytojams, kurie klausėsi mūsų laidos. Priminame Jums, kad bet kada galite su mumis susisiekti, jeigu turite klausimų, ir kviečiame apsilankyti svetainėje www.skaidrumolinija.lt. Šiandien kalbėjome su Ignu Rubiku ir su Jumis atsisveikiname iki kito karto. Iki.